Og vi har altså hørt fra Johannes kapittel 12 om Jesus som møter Maria og Martha og Lazarus og inntaget til Jerusalem. Og tidligere i gudstjenesten til dere som hører dette i opptak, så har vi altså hørt fra aksjonen «Det finnes håp» på Mortensrud. Og når jeg satt og forberedte meg, så tenkte jeg, ja, men det kan egentlig også være overskriften for denne preken. «Det finnes håp». Martha og Maria, disse som det står om flere steder i Bibelen, og deres bror Lazarus, som var tidligere i teksten død, men som nå ligger til bords med Jesus. Han lå i graven, og nå ligger han til bords i et festmåltid med Jesus. Større kontrast kan det vel ikke bli? Og det sånn Jesus kan gjøre. Jesus kan lede mennesker fra død til liv, fra mørke til lys, fra håp, eller fra hat til kjærlighet. Og kanskje det flere paralleller her i denne teksten og aksjonen på Mortensrud som vi har hørt om. Hvor Sebastian Stakseth, som jeg nevnte i sted, og Stig Morten, som var her før jul, forteller historier om å gå fra død til liv. Fra mørke til lys. Og så står det i teksten vår at mennesket kom til festen for å høre Lazarus fortelle. Og det vel noe av det som også Stig Morten og Sebastian og gjengen skal gjøre. De skal fortelle sin fortelling. I teksten står det at lederne ville drepe Lazarus fordi han ble en trussel, fordi mennesket kom for å høre han. Vi får håpe det ikke skjer på Mortensrud. Men at det kommer mange mennesker dit for å høre fortellingen om hva Jesus kan gjøre. La det være et sånn håp og en bønn for disse dagene i mai. Men jeg ønsker primært i denne preken å ta tak i slutten av teksten. Om inntoget i Jerusalem. Om folkemengden som det står, som møter Jesus og roper Hosianna. Velsignet han som kommer i Herrens navn, Israels konge. Og vi sang jo den sangen så å si akkurat her, nylig, med barna. Og vi veiva med hendene våre, og noen av oss prøvde litt med hjelp av Megan litt sånn i sidesynet og hennes nydelige barn her. Og man kan tenke at Hosianna er liksom en slags festrop. Og det ble det, men egentlig så var det en bønn. Og det rett og slett en bønn om hjelp. Frels oss, vi ber, betyr Hosianna. Herre, frels. Kommer egentlig på salme 118. Å Herre, frels, og Herre, la det lykkes. Det var et rop under feiringen av den jødiske Sukkot, eller Sukkot, jeg vet ikke hvordan det uttales. Og det ble brukt i prosesjoner med palmegrener. Og så tok de opp denne tradisjonen når de så Jesus komme, og ropte Hosianna, Herre frels! Herre frels! En messias forventning, en erkjennelse at ting er ikke helt som de skal være, men Herre frels, Hosianna! Et håp om bedring, et håp om en annen tid, ligger i denne palmesøndagen på vei til Jerusalem. Vi tar imot Jesus, og vi sier, Herre, frels. Jeg vet ikke hva du kommer til gudstjenesten med i dag, som du håper på, hva du håper på. For mange er det kanskje ikke så lett å umiddelbart liksom svare på det, hva er det jeg håper på om dagen? Men det betyr ikke at ikke håpet finnes der, i deg. Kanskje ikke det er et veldig artikulert håp, tydelig liksom, som et brøl, men mer som en viskende stemme eller en følelse, et sukk kanskje. Og håp er ikke alltid så veldig stort, det trenger ikke å være de store tingene, noen ganger kan det være de små. Det kan være de håpene om ting på verdens plan, og det kan være håp for de minste tingene i vårt liv. Kanskje du håper på noe som har med relasjoner å gjøre i ditt liv, at en relasjon du er glad i skal finne veien tilbake igjen. Kanskje du håper på at barnet ditt skal finne sin plass i livet, som vi ba om disse gjengene som er på stage av, at de skal finne retning. Kanskje du håper at ensomheten du kjenner på skal slippe taket, eller at kroppen din skal holde lenger. Kanskje du går med et håp om å finne mot til å stå i jobben, eller mot til å slutte. Kanskje du har håp knyttet til helse på ulike måter, kanskje psykisk helse. Kanskje du håper på noe du tør knapt å si høyt. En forandring, en ny tid, en ny begynnelse, et brudd med noe som er gammelt eller ødeleggende. Og så roper du litt sånn inni deg, Herre frels. Kom, Herre. Frels meg, hjelp meg, Hosianna. Håp essensielt. Om det finnes håp, så det enormt hvor mye mennesker klarer å mobilisere av kraft. Og vi ser det mange steder I verden hvor det lidelse og krig, forferdelige opplevelser og hendelser, hvor vi spør, kjære Gud, hvorfor griper ikke du inn? Men vi kan se mennesker mobilisere en helt enorm kraft. Når vi sitter trygt foran vår TV og ser på krigen I Ukraina, så kan vi tenke, hvordan det mulig å bare gå inn I de skyttegravene der? Eller liksom bare steppe opp på den måten og forlate de vanlige jobbene og bare, hva skjer der? Eller I Gaza? Og se disse familiene som prøver å liksom mobilisere og få bygget opp et telt eller flyttet inn I et hus igjen. Altså det en sånn enorm kraft I håp. Håp om at det kan bli annerledes, håp om at det må bli annerledes. Og motsatt, hvis mennesker ikke har håp, så har det nesten ingenting å si hvor bra omstendighetene Og man kan bo midt I Norge og ha verdens beste velferdssystem og en hver forsikring, og likevel hvis man ikke kjenner håp, så det liksom, da det vanskelig. Så håp en sånn enorm kraft og enorm kilde. Og så spørsmålet også, håp alltid positivt? Når jeg drev og jobbet med håp nå denne uka her, så oppdaget jeg noe som Arne Johan Vettelsen skrev. Han professor I filosofi på Universitetet I Oslo, og han sier at håp positivt, men det ikke alltid, jeg sier at det også tvetydig og komplekst. Og når det noen som påstår at jeg har veldig sans for ting som komplekst, og det sant. Hvis noen kommer med veldig sånn her det, veldig sånn trygt, fastspikret system, så tenker jeg at dette må være et eller annet menneskeskapt. Men I alle fall, det var en digresjon. Parentes, ja. Han sier at håp ikke en ensidig ukomplisert kraft. Håp tvetydig og komplekst. Hva mener han med det? Jo, håp jo både en livskraft som inspirerer til handling, til endring, men samtidig så risikerer håpet å bli en illusjon hvor det frikobles virkeligheten og det som situasjonen. Og en parafrasering fra noe av det han har skrevet, blant annet en bok om hvordan skal man møte barnas frykt I forhold til klimakrisen. Husker vi snakket om det for noen år siden, før verden gikk helt crazy. Det fortsatt en stor greie. Vi bare liksom, det ikke så høyt oppe I bevisstheten vår. Men da sa han at håp handler om å våge å tro at det nytter. At det hjelper å sortere plast, at det hjelper å kjøre mindre bil, at det hjelper å ikke fly, eller hva det måtte være. Også når alt synes å være tapt. Samtidig så det en forpliktelse til å handle rett, til å gjøre en innsats for en bedre fremtid. Så vi håper at det skal gå bra, vi har et håp om at det hjelper, men det må samtidig være koblet til handling. Ellers så blir det bare en illusion og en virkelighetsflykt. Det ikke et passivt håp han løfter frem. En slags mild likegyldighet, jeg får håpe det går bra, jeg ser en serie til på Netflix bare, men det en sånn, ok, vi håper det går bra, og jeg har lyst til å gjøre noe for dette. Han snakker om Et modent håp krever både tro og handling. Og Vettelsen advarer også mot at håp uten forankring I virkeligheten, som sagt, kan bli en illusion. En blind optimisme som ikke møter livets realiteter. Han sier at vi må være klare over at håp uten realisme kan bli en illusion, et håp som I stedet for å styrke oss, forsterker vår sårbarhet. At vi frikobles det som faktisk sannheten om mitt liv akkurat nå, og så bare lever vi I en eller slags sånn lykkerus, eller et håp, eller en slags illusion. Så hva det håpet vi samlet om I dag? Her sånn, til gudstjeneste. Eller hva det håpet som de ble samlet om den gangen I Jerusalem, på Palmesøndag? Det som ble Palmesøndag, de visste jo ikke det, men det ble kalt Palmesøndag etterpå. Og det et poeng I det, faktisk, kommer tilbake til det. Det et håp uten realisme, vi samlet rundt I dag? Eller det et modent håp? Herre frels, Hosianna. Når jeg leste om Vettelsens forståelse av håp, så var det ikke så vanskelig for meg å tenke tilbake på prekener jeg har hørt, eller miljøer jeg har vært I berøring med, hvor jeg opplever at det har vært mye håp uten realisme. Eller I alle fall hvor håpet blir knyttet til at alt I livet må gå bra. Hvor krise og sykdom og tvil blir et trussel for håpet. Men det kristne håpet ikke sånn. Det kristne håpet I virkeligheten tar inn alt av informasjon og likevel håper på en bedre virkelighet. Jeg vil påstå at et kristent håp og skal være og bør være et modent håp. Men så det ikke så rart om mennesker ser på kirken, og de har gjort det I hvert fall tidligere, eller sånn ganske nylig, med en sånn der, kjære tid, idioter, kirken. Ja, dere håper på Jesus. Fantasifigur som det står om I en 2000 år gammel bok, det deres håp, ja. Liksom. Det var de sinne-ateistene på starten av det, eller midten av 2008 og 9-10. Den aggressive ateismen var sånn, dere håper på en eller annen fantasifigur, ikke sant? Og så ser vi plutselig nå at nå det jo plutselig en sånn enormt mye større interesse for kristen tro igjen. Og noen av disse sinne-ateistene, enten om det heter Mimir Kristiansson eller Aslak Sira Myhre, som forteller at de var sånn, sier at nå de plutselig begynner å lese Bibelen igjen. Og nysgjerrig på hva kristen tro egentlig har å tilby. Fordi at det viste seg at det var ikke bare sånn der, så dere tror på en eller annen. Det var ikke et illusjon, men det var noe ekte der. Så presiserer de at ikke de tror, men de likevel fascinert av dette håpet. Dette fundamentet, hva finnes det der? Det hvert fall et skifte. For det noe kirken har vist, som også noe av det de refererer til, så det at kristen tro kan og bør være og som sagt, et modent håp. Et modent håp hvor vi både håper, men hvor vi også handler. Et rop hvor vi roper til Gud, Gud, Hosianna, Herre frels, og Kyrie, Eleison, Herre forbarm deg, men hvor vi samtidig gjør noe. Jeg håper jeg kan fortelle det, Liga. Vi pratet litt før gudstjenesten her, og du fortalte at du hadde vært med og bedt så lenge for Mortensrud og jobbet der, og kjære Gud, nå må du gjøre noe med alt det du så som utfordringer, og så sa han, det farlig å be, for da plutselig ender man opp med å måtte gjøre noe. Og det liksom, man kan jo bare samle seg I et rom og bare be om at Gud, nå må du gjøre noe på Mortensrud, men så plutselig bare kjenner man, men kanskje det vi som skal gjøre noe. Altså, det er kristent håp, liksom. Det sånn det skal være. Begge deler. Og så slo det meg, når jeg forberedte meg, at vi tenker jo ofte palmesøndag I revers, eller vi tenker jo tilbake på det, og leser historien denne søndagen, med vissheten om hva som skjer på skjærtorsdag og langfredag og første påskedag. Så vi vet jo på en måte litt om hvordan det gikk. De som var der I presens visste jo ikke det. Det derfor jeg sa, vi kaller det palmesøndag nå, de visste jo ikke det. At det var det de holdt på med, at det var det det skulle bli. Vi kan vite nå at de sang Hosianna på palmesøndag, og så ropte de korsfest på langfredag. Det kan vi si, fordi vi ser på hele historien, de vet jo ikke det. Det de håpet på var jo at de skulle bli frigjort fra undertrykkelse. De håpet på en militær og politisk messias som skulle få Israel fri og fri fra romerne. Og de forventet kanskje en sånn person sånn som det fortelles at Pilatus, I hvert fall en historie om det, at han red inn til Jerusalem fra en side med på hest, liksom, som krigsherrene, mens så kom Jesus ridende inn på et esel andre veien. Ja, men det var ikke det de hadde håpet på. De håpet på en messias, og så fikk de noe annet, så det ut som. Og vi vet jo nå I ettertid at de ikke fikk det de trodde de trengte. De trengte en politisk frigjører, en militær messias, eller en som på en måte frigjør oss for romerne. Men det var ikke det de fikk. De fikk frihet og frelse, som var dypere enn det politiske, enn det militære, en frihet og en frelse som der uansett hvem som president. Noen ganger så kan man kanskje si sånn at håpet vårt knyttet til et gitt resultat. Et resultatorientert håp. Jeg har et håp om at akkurat dette skal løse seg på akkurat denne måten. Og det jo helt legitimt, og sånn det en del ganger. Spørsmålet om noen ganger det begrenser oss for mye til å liksom se hva det Gud gjør faktisk nå. De som hadde det til Jesus, som veldig resultatorientert håp, ble skuffet. Og gikk kanskje glipp av det han egentlig kom med. Men så finnes det også et eksistensielt håp som ikke handler om nødvendigvis et gitt resultat, men som en sånn dyp tillit til at jeg håper på deg, Gud, gjør det du vil. Kanskje man også kan sette det opp som et sånn, du har resultathåp på den ene siden. Jeg vil ha disse tingene, jeg håper på disse konkrete løsningene. Men så har du også et relasjonshåp, som at jeg har håp til en person. Og i dette tilfellet, Jesus Kristus, Hosianna, Davids sønn, du konge, jeg har mitt håp til deg. Og resultatene, altså, der jeg åpen. Åpen. Et av de mest fascinerende eksemplene I Bibelen på et sånt håp, som sånn, ikke først og fremst resultathåp, det står I Daniels bok 3, og det hadde fortjent en helt egen preken. Men det står om Daniels venner Shadrach, Meshach og Abednego, ikke et navn vi ofte har på barndom og barndomsignelse her. Shadrach, Meshach og Abednego. De blir trua til en dødsdom av Nebukadnesar, som sier at hvis ikke dere bøyer dere ned og kneler for denne guden som jeg har satt opp, denne statuen, og tilber også meg, så havner dere I ildovnen. Altså han truer dem med en dødsdom. Og så sier han, og hva kan dere da gjøre? Hva slags håp har dere da, hvis jeg putter dere I ildovnen? Og da sier disse gutta, om den Gud som vi dyrker kan berge oss ut fra denne ovnen med flammende ild, og fra din hånd, konge, så vil han berge oss. Altså, vi har et håp om det. Altså, ja, men hvis Gud vil, så vil han gjøre det. Og om han ikke gjør det, skal du vite, konge, at vi likevel ikke vil dyrke din Gud, og ikke tilbe gullstatuen som du har reist. Altså, vi har et håp om at Gud kan redde oss ut av denne ildovnen, men om han ikke skulle gjøre det, så ville vi fortsatt ikke tilbe den guden du har reist. Altså, vi gjør det som rett, vi har tillit til Gud, kanskje ikke blir det sånn som vi håper, kanskje overlever vi ikke, men vi allikevel så vi lydige og har tillit til Gud og til relasjonen Gud. Og dette utfordrer meg altså personlig. På hvilken måte har jeg håp som handler helt reelt om gode ting, reelle lengsler, reelle nød, men hvor jeg kanskje har for mye håp knyttet til en spesifikk løsning. Jesus, du må komme på akkurat denne måten, inn fra denne siden, og du må komme på dette dyret, og du må gjøre det og det. Men hvor Jesus kommer fra en helt uventet vinkel, ridende på et esel I stedet. Hvor man kanskje går glipp av det Gud faktisk gjør, fordi man ser veldig spesifikt andre veien og håper på noe annet. Kanskje denne palmesøndagen kan være en tid hvor vi liksom sier, Gud, jeg har håp til deg, jeg har et håp for denne situasjonen, denne relasjonen, denne verden, men først og fremst har jeg mitt håp til deg. Så må du gjøre det du vil, og det du kan. Jeg snakket om et illusorisk håp, et illusionshåp. At kanskje mange I vår sekulære tid ser på religiøs tro som illusion. Samtidig så kan man jo I dag spørre med litt større frimodighet. Ja, hvis du setter ditt håp til andre ting da, hvordan går det om dagen? Ja, hvordan går det hvis du håper på markedet? Hvordan går det hvis du håper på de transatlantiske avtalene? Eller hvordan går det hvis du håper på den sterke lederen eller på de politiske løsningene? Hvis du tror på teknologien, hvordan går det da? Spør de som har jobbet mest med AI og spør om de optimister eller om de liksom dypt bekymret. Altså, hvis du setter ditt håp til de tingene der, altså, hvordan går det? Ha, kan vi si det? Nei, da. Endelig, liksom. Nei, vi har levd en sånn utrolig utvikling, ikke sant? Hvor mennesker bare, vi takler det her, vi klarer det, vi har kontroll. Vi får til avtaler, vi møtes, og vi utvikler greier. Og så bare ser vi nå at, ok, det ganske kjørt. Det skal ikke så veldig mye til. Og kanskje det en av grunnene til at mennesker igjen virker som begynner å søke noe dypere. Fordi det man har plassert håpet sitt I, sikkerheten sin I, det vakler litt. Og her saken. Jesus ikke på samme nivå som markedet, politiske løsninger, FN, eller altså. Jesus ikke på det nivået, liksom. Så vi må velge mellom Jesus og de andre tingene. Nei, vi kan ha... Nei, som kristne, så skal vi ha vår... hva skal jeg si? Jesus over eller under. Altså, Jesus et dypt håp under alt. Og så må vi gjøre hva vi kan med teknologien, med de politiske løsningene, med engasjementet vårt. Altså, det å være kristen liksom ikke, ja, men da velger jeg heller Jesus, og så dropper jeg alt dette andre. Nei, nei. Nei, nei. Altså, du, Jesus under alt det der. Det fundamentet. Og så må vi bare engasjere oss I alt vi kan for å gjøre denne verden bedre. Å være kristen ikke å liksom gjemme seg inn på et rom og låse døra og be til Gud og håpe at det går bra. Nei, å være kristen å gjøre det, og så gå ut igjen, og så bare engasjere seg med det man kan og vil og har mulighet til. Et håp som, et modent håp, som snakker sant om realiteten, men som har en dyp tillit til Gud, og så bare gjør vi hva vi kan med det vi har. Ja. Mot slutten her. Vi må heller ikke glemme kraften I dette fellesskapet. Og I dag det ikke fullt hus, men vi en god gjeng her. Og uansett om det få eller mange på en søndag, eller hva det måtte være, så en enorm kraft I fellesskapet. At det å komme sammen, oppmuntre hverandre, be for hverandre, se hverandre I øynene, hvordan går det med deg? Enorm kraft. Enorm håpskraft. Så du som, vi som vant til å gå I kirke, vi liksom, vi glemmer det. Og jeg sier ikke at ikke det ikke finnes håpskraft I et hvilket som helst forening eller idrettslag, altså masse av det der også. Men også I kirka, hvor vi samles rundt et felles formål, og ikke minst legger våre liv I Guds hender. Jeg får lyst til å lese fra Hebreerbrevet 10. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet, for han som ga løftet trofast. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Altså, hva skal vi gjøre? Jo, vi skal bekjenne håpet. Vi skal oppgløde hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og så står det, derfor kommer denne formaningen, da. La oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, som noen har for vane. Det bibelordet, det ikke mine ord. La oss heller oppmuntre hverandre. Og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Så kom sammen. Bekjenn håpet. Oppmuntre hverandre. Oppgled hverandre til gode gjerninger. Ikke sant? Gråt med de som gråter, le med de som ler, som det står andre steder. Altså, det finnes en helt enorm kraft I fellesskapet. Så hold sammen. Møtes. Og gjør disse tingene. Så det et, ikke et illusorisk håp, det et reelt modent håp, fordi det også fører til handling. Folkemengden veiva palmegreiner til Jesus. På vei, han var på vei mot Jerusalem. De hadde en positiv forventning, kanskje til feil resultat, men et reelt håp. På samme måte så lever vi nå på en slags ny palmesøndag. Vi roper Hosianna. Vi venter på at Jesus en gang skal komme igjen og gjøre alt rett. Vi har et håp om det. Vi ikke I år 33 og ser Jesus gå inn mot Jerusalem, men vi I år 2025 og har et håp og en forventning om at Jesus en gang skal komme igjen. Og for mange av dere så det sånn, ja, det veldig rart, eller det har man ikke tenkt på lenge, men det liksom, det ligger I det kristne håpet. Så skal vi snakke mer om det en annen gang. Men vi venter og lengter etter en ny himmel og en ny jord. Som vi sang om I den første sangen, og som vi skal synge om I den siste sangen. Det står om lammet og fra Johannes oppenbaring. Rydd vei for Herrens komme. Herre, måtte du komme igjen. Vi har en forventning om at Guds rike, som allerede her, en gang skal bli fullendt. Så ser vi ikke bare tilbake på historien, og liksom, ja, sånn var det på palmesøndag. Nei, vi ser også fremover. Ja, men vi her nå på en slags palmesøndag, og så roper vi Hosianna, Jesus, kom. Må du komme og fullføre ditt rike, og bringe ny himmel og ny jord til oss alle. Så la oss derfor rope, ikke med naiv optimisme, men med sånn dyp og virkelighetsnær tro. Hosianna, frels oss, Jesus, og kom snart igjen.